Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan. Ovomesečni ciklus Kako slušati muziku je posvećen stereotipima u muzici ili, kao što će to biti danas, muzičkim stereotipima. U četvrtoj emisiji koja je danas na redu, približit ću vam uz pomoć mojih sagovornika one muzičke žanrove koji uglavnom i počivaju na klišejima i stereotipima, a to su primenjena, odnosno pozorišna i filmska muzika, bogoslužbena pravoslavna muzika i muzički folklor. To je upravo ona situacija u muzici kada stereotip nije nužda netalentovanih ili epigonski nastrojenih kompozitora, već nužnost ugrađena u žanr. Svaki sa svoje strane i iz sasvim opravdanih razloga pomenuti žanrovi koji zapremaju ogromna i veoma važna područja muzičkog života skoro u potpunosti se oslanjaju na stereotipe. Stoga sam za danas pripremila izjave nekoliko stručnjaka iz ovih oblasti, kompozitora Zorana Erića i Ivane Stefanović, muzikološkinje Vesne Peno i etnomuzikološkinje Marije Vitas. Sa vama će, kao i do sada, sat koji je pred nama podeliti i Zorica Premate.
Prvo što zapažam, to je u stvari da se ono što bih nazvala vidljivim, uočljivim stereotipom rađa vrlo rano u onome što se zove pozorišna muzika.
Klišejima i stereotipima je užasno teško pobeći, na primjer, u filmskoj muzici.
Stereotip uopšte kao pojam je, kao što znamo, dosta vezan upravo i za etnička pitanja i za odnos prema nacionalnom biću, pa dalje i prema verskom. I u tom smislu polje folklora i narodne tradicije je zaista prepuno različitih stereotipnih odnosa prema nečemu.
Thank you. Sama crkvena muzika počiva pre svega na vrlo striktnom sistemu pravila koji se vezuju za samo bogosluženje. Dakle, ona je liturgička umetnost.
U ogromnom broju slučajeva morate da odgovorite na zadatak taj i taj.
Tamo gde zaista nema nikakvog izuzetka jeste ta ikona crkvenog života, evharistija ili liturgija. Dakle, ona mora da se zaista odvija od početka do kraja po pravilima i tu nema nikakve iznimke.
Ovo su stereotipi koji su u tom smislu pozitivni, jer na njih računa film koji želi da postigne veliku gledanost i kompozitoru se sugeriše da takve stereotipe koristi.
Kada govorimo o muzici i o muzičkoj tradiciji, jedan od najobraženijih stereotipa je da li je neko muzikalan ili nije. Ko ima, a ko nema sluha? Da li narod neki ima ili nema sluha?
Pojena reč je prevashodno reč, a onda je i melodija.
Tradicija je tradicija samo dok se menja.
Čuli ste muziku za film Ben Hur, Mikloša Rože i orkestar Boston Pops, a također i moje današnje sagovornike, kompozitore Zorana Erića i Ivanu Stefanović, muzikološkinju Vesnu Peno i etnomuzikološkinju Mariju Vitas, koji su najavili vlastite stavove o stereotipima u muzici koja postoji samo ukoliko se gotovo u potpunosti oslanja na njih. To su bogoslužbena muzika, izvorni folklor i primenjena muzika, odnosno muzika za pozorište i film. Slušamo muzikološkinju Vesnu Peno, koja je specijalizovala pravoslavnu srpsku muziku.
Sve u crkvi počiva na onome što zovemo svetokanonsko predanje. U tumačenju kanona i predanja s jedne strane služi patristička literatura, ali je glavni kriterijum patrističkog predanja Sveto pismo. I sve što se u crkvi dešava u svezi je sa tumačenjem Svetog pisma. Te tako i svaka crkvena umetnost jeste izobraženje crkvenog učenja. Ovo sada govorim zato što je jako važno imati na umu da ne postoji kanal za proizvoljnosti, ne postoji kanal za improvizaciju, ali je jako važan stvaralački pristup koji, dakle, uključuje i ono što zovemo ličan pristup. Ličan pristup svakog umetnika ponaosob. Jako je važno ipak se fokusirati na ono što jesu pravila koja se vezuju konkretno za ovo što nas sada zanima, a to je crkveno pojanje. I tu imamo sada jednu dilemu, moram i tu da napravim digresiju, zato što ne možemo sve nazvati pojanjem, možemo koristiti legitimno i taj pojam muzika, budući da je pojanje reč koja se u našoj bar tradiciji, u srpskoj crkvi, vezuje za jednoglasnu tradiciju. A muzika jeste širi pojam, ali se tu zaista može podvesti i horska višeglasna crkvena muzika, koja je istina i samo postaje tradicija od polovine 19. veka, inače to s kraja 19. veka u srpskoj crkvi. Ali to je jedna tradicija o kojoj bismo mogli posebno govoriti, budući da ona nema čvrstu utemeljenost u predanju, budući da je upravo liturgija kao ikona Carstva Božijeg iz koje sve gledamo i na osnovu koje sve rasuđujemo u crkvi, pa i crkvenu umetnost. Dakle, u kanonu Evharistije se kaže pevamo jednim ustima i jednim srcem. Na određeni način smo pozvani da pevamo jednoglasno, odnosno da se u crkvi zadržimo na pojanju. A na crkvenoj muzici, koliko god imala svoje opravdane estetske kvalitete, ona realno u samom predanskom kontekstu pravoslavne crkve nema svoje mesto. Ona ima i realno je da ima, znači tu u tradiciji ruske crkve i srpske, pa i kod Bugara i Rumuna, ali je ovde sada reč o onome što vezujemo isključivo za taj predanski sloj, za ono što predstavlja istovremeno i starinu i sadašnjost, ali i što je mnogo važnije, taj pogled iz eskatuna, dakle pogled iz budućeg veka, koji je u crkvi osnovni kriterijum svega što se u crkvi dešava. Sama crkvena muzika počiva pre svega na vrlo striktnom sistemu pravila koji se vezuju za samo bogosluženje. Dakle, ona je liturgička umetnost. To što je liturgička znači da je regulisana određenim normama koje konkretno određuje takozvani tipik ili ustav. Dakle, to jeste jedan svojevrsni, ako mogu da kažem, mada ne mislim da je baš najbolja reč, ali stereotip jeste. Postoje odstupanja od tipika i nažalost u našoj bogoslužbenoj praksi su nekada češća odstupanja od tipika, ali tamo gde zaista nema nikakvog izuzetka jeste ta ikona crkvenog života, evharistija ili liturgija. Dakle, ona mora da se zaista odvija od početka do kraja po pravilima i tu nema nikakve iznimke. To je s jedne strane taj temelj na kome počiva crkveno pojanje, znači vezana je za liturgiju i vezana je za tipike koje regulišu liturgiju. Postoji, doduše, samo zaista na osnovu teorijskih upustava, praksa nam govori nešto sasvim drugo, i pravila kakva bi crkvena muzika trebala da bude. Ona bi, istina, morala da apsolutno bude u funkciji bogoslužbenog teksta, budući da njena pozicija jeste sekundarna, ako mogu tako da kažem. Ona je tumač bogoslužbenih himni, kao što je i freska ili ikona, zapravo teologija u bojama, kako to govore istoričari, istovremeno i teolozi umetnosti. Dakle, pojana reč je prevashodno reč, a onda je i melodija. Naravno, tu se ne umanjuje važnost lepote i estetike i poetike pojačke umetnosti, ali je njena funkcionalnost zaista primarna. To bi značilo zapravo da svaki vernik može da apsolutno prati ono što se peva, dakle da razume te pojane reči i da može na taj način da učestvuje u toj sabornoj molitvi koja je, dakle, i cilj okupljanja na bogosluženjima. Ali postoji nešto drugo što je takođe jako važno. To je da na planu same melodije one zaista moraju imati određene kvalitete koji moraju da pokreću određena emocionalna, ali ne samo ona isprazna emocionalna psihološka stanja, nego da zaista budu na taj način ustrojena da čovek ima potrebu da se moli, dakle da se ta pevana molitva ikada da prestane, dakle da nas prosto na određeni način uzdiže u molitvi i da nas motiviše da budemo što prisutniji na bogosluženju i da imamo želju da to traje do večnost. To znači da se iziskuju određeni muzički kvaliteti kako od onih koji melodije stvaraju, bez obzira što se u tradicijama pojačkim pravoslavne crkve prosto koriste već utvrđeni napevi koji se mogu pevati na različitim notnim pismima, ali je važno da postoji jedan, ako bih mogla tako da kažem, kontinuitet u takozvanom etosu same muzike, da to bude primerena muzika, da to bude muzika koja motiviše i zadovoljava te estetske razloge. Dakle, i to je još jedan ne toliko stereotip koliko uslov postavljen pred same melode i pred pojce koji na tom planu zapisa notnog, bez obzira s kojoj vrsti zapisa govorimo, da li o neumskom ili notnom, ima slobodu i čak je i pozvan da interpretira na takav način da ta interpretacija možda čak i prevaziđe svoj zapis. Dakle, to nisu samo glasovne mogućnosti koje pospešuju uspešnost same interpretacije, nego je u pitanju jedno opšte stanje tog pojca. On takođe, ne samo da je pozvan, nego je to i njegova dužnost, mora preneti svoju molitvu na ostale prisutne i u tom smislu je i on jako važan. Dakle, lično spojica nije marginalna u crkvenom ustrojstvu, nego je zato i kroz istoriju crkve bilo jako važno da pojci budu proverenih etičkih karakteristika, da imaju status među ostalim vernicima i čak je bila i praksa u Grčkoj crkvi, to je još uvek rukopoloženja, hirotonije pojca, odnosno uvođenje veštih pevača u čin pojca. Dakle, ne može biti bilo ko tek pojac. Krojenje je jedna praksa koja je posebno svojstvena za srpsku povečku tradiciju, budući da smo mi u poslednjih nekoliko vekova, čak od srednjeg veka, je prosto znanje muzičke notacije neumske, a kasnije i zapadnoevropske, petrolinijske, ostala na jako niskom nivou. Dakle, mi ne posjedujemo muzičke rukopise koji bi nam bili dokaz da je ovde na našem prostoru bilo muzički dobro obučenih pojaca, jer poznavanje notacije zahteva jedan visoki nivo muzičkog obrazovanja. To je dakle značilo da je pojanje živelo prevashodno, ako ne isključivo u usmenom predanju. To sad opet znači da su pojci na osnovu bogoslužbenih tekstova koji su utvrđeni i koje reguliše već pomenuti tipik, pozvani da melodije pevaju na osnovu određenih melodijskih obrazaca, napeva, što konkretno znači da melodije koje znaju na pamet upodobljavaju u kroje prema bogoslužbenom tekstu.
Malo pre ste čuli Divnu Ljubojević i Melode u vizantijskim napevima Dostojno jest, a pre toga pevao vam je hor Sveti Stefan Dečanski uz dirigentkinju Tamaru Petijević odlomke iz osmoglasnika koji je zapisao i harmonizovao Kornelije Stanković. Pogledu na prisustvo stereotipa u bogoslužbenoj muzici veoma su bliski stavovi o stereotipima u izvornoj narodnoj muzici. Kako se stereotip poštuje, kako menja, na nekoliko primjera prikazat će vam etnomuzikološkinja Marija Vitas.
Kada govorimo o stereotipima u tradiciji, u folkloru naše zemlje, ne možemo da izbegnemo jedan fenomen, a to su trubači, trubački orkestri. To vrvi od stereotipa. Šta bi iz ugla jednog pripadnika publike zapadne, šta bi bili trubači? Sinonim za muziku iz Srbije su trubači. Srpska muzika jednako trubačka muzika. Onda možemo da izjednačimo da su trubači tipično i Romi. Tu se stvara zaista jedna konfuzna svest. Šta je onda muzika iz Srbije? Muzika iz Srbije jednako trubači, jednako Romi. Kako su uopšte trubači postali tako prepoznatljiva odlika Srbije za strance? Možemo da kažemo da su prapočeci vezani za Kusturicu, za Bregovića i za film Underground, jer je film taj koji vrlo slikovito nešto predstavi, koji prosto donese sliku, atmosferu i privlačnost nečega pojačano. Tako da preko trubača prikazanih u Kusturičnim filmovima i Bregovićevom muzikom možemo da vidimo kako su oni za stranu publiku koja je gledala te filmove ostavili vrlo upečatljiv utisak. Takođe možemo da kažemo da su trubači postali i vrlo popularni za zapadnu publiku i zbog toga što su atraktivni, što je to instrumentalna muzika koja nema te barijere jezičke, a i naravno vrlo je pristupačna i za ples, dakle za zabavu.
We'll be right back.
sami trubački orkestri podležu nekim stereotipima. Možemo reći da je pokretač stereotipa koji su do danas ostali u svetu trubaštva upravo Saburo Gucci. Saburo Gucci je taj koji je formirao neka načela za trubače i od kojih oni kasnije nisu mogli uopšte da se odvoje. Iako su, dakle, trubački orkestri i pre Saburo Gucci, koji je od 60. krenuo, naravno su već bili uvreženi u narodnoj tradiciji još od 19. veka. Gucci, kada je formirana, ona je ustanovila određene propozicije. Kako orkestar treba da izgleda? Zabranjeno je, mogu tako da kažem, da trubački orkestar posjeduje klarinet i saksofon. Klarinet i saksofon, bilo oba instrumenta, bili jedan od njih, su bili potpuno ukorenjeni u tradiciji juga naše zemlje, jugoistoka. Znamo svi okolina Vranja, pa to nije moglo orkestra da bude bez klarineta. Setimo se legendarnog Kurta Eredinovića, sjajnog klarinetista iz okoline Vranja. Međutim, propozicije Saburo Gucci su zahtevale da trubački orkestar posjeduje samo limene instrumente. U tom smislu, takozvani drveni duvački instrumenti kao što su klarinet i saksofon su bili zabranjeni. Vremenom, pošto trubački orkestri su želeli da pobede, nisu želeli da budu diskvalifikovani, onda su izgubili i tu potrebu da inače u svom orkestru imaju te instrumente. Vežbajući se za Gucci, oni su i svoje tradicije pod uticajem sa strane nekih, da kažem, nadležnih organa i svoje tradicije isključili instrumente koji su do tad bili neizostavni deo. I tako je trubački orkestar vremenom kodifikovan. To je primjer i kako se narodna tradicija može promijeniti. Ako smo još kod trubača i jugoistoka naše zemlje, ali ne i samo jugoistoka, evo još jednog stereotipa. Uvijek će se reći da čoček mogu dobro da sviraju samo Romi, a kolo samo Srbi. Trubački orkestri romski su specijalisti za čoček, a srpski orkestri na prostoru, recimo okolina Užica, okolina Požege, oni će uvijek svirati dobra kola, prava kola. Iako jedni i drugi će na svadbama, na raznim veseljima gde ih zove narod, sviraće sve. Jer naravno to je sad stvari i zarade i profesionalnog odnosa prema muzici, tako da se svira ono što se traži. Da li je stvar u tome da se toliko polaže na taj neki genetski kod u muzici i da se smatra da pravi čoček može da odsvira samo jedan autentičan Rom? Da će umeti tako dobro da iznese tu ritmiku, da će imati tu pravu masnu boju, da će umeti da unese toliko tih raznih ukrasa u sviranju. S druge strane, jedno kolo, recimo iz zapadne ili iz centralne Srbije, zbog čega srpski orkestar mora da odsvira bolje od Roma? Da li će on takođe bolje izvesti te tipične ukrase koji važe za zapadnu Srbiju ili za centralnu Srbiju? Čini mi se da dosta razmišljamo da je taj genetski kod presudan za muziku. Ja se samo pitam, u čemu je stvar? Da li ako romski orkestar izvede neko kolo iz centralne Srbije, Moravac ili Užičko kolo, ako izvede na svoj način, koji ne mora da bude tradicionalan, da li to znači da je to lošije izvedeno kolo u odnosu na srpski orkestar? I da li će jedan srpski orkestar trubački iz okoline Užica, ako izvede neki čoček, izvede to možda na umiveniji, da tako kažem, način i sa drugim ukrasima, da li to znači da je taj čoček onda manje dobar? Postoji jedna vrlo upečatljiva stvar kada govorimo o interpretaciji i interpretatorima u oblasti narodne tradicije. Vrlo je naglašena rodna podeljenost. To je bilo uvek tako i, kao što znamo, to je neka opšta odlika patrijarhalnog društva, gde se zna šta su ženski poslovi, šta su muški. Tako i u vezi sa pevanjem i sa svirkom. Ne znam koliko to ljudi mogu da primete. Prisustvo zajedničkog grupnog pevanja muškaraca i žena, to je i dalje gotovo tabu koji se ne menja. U tradiciji žene i muškarci su pevali odvojeno. Postojale su ženske pesme, žene su se formirale bilo u pevačke parove, bilo trija ili u grupe. Takođe, muškarci su imali svoje grupe i svoje pesme. To se menja u nekim pojedinačnim situacijama, trenucima, tako da danas, recimo, na prostoru zapadne Srbije možemo primetiti da će nekada muškarci i žena da probaju da se skupi i da pevaju izvika, dakle kao nekakav mešovit par. Ali i dalje je to retkost. I u urbanim sredinama, u Beogradu od druge polovine 20. veka, kada se formiraju grupe koje žele da neguju izvorno pevanje, opet će biti rodno jedinstvene. Iako se i položaj žene u društvu mnogo promenio u poslednjih 100 godina, iako patrijarhalno društvo opstaje i dalje, ali u nekim rudimentima, ta svest o okupljanju radi interpretacije narodne pesme i danas će i dalje imati to neko stereotipno rešenje.
A kako stvar stoji kada je reč o sviranju? Koliko ja znam, sviraju muškarci.
To je tačno zapaženje. U našoj narodnoj tradiciji zašto žene ne sviraju? Imamo u drugim tradicijama, znamo, u Japanu, Kini, uopšte na prostoru Azije, znamo da su žene i tekako imale svoj prostor za svirku i instrumente koje su samo one svirale. Šta je sa Srbijom? Pa tu sviračica nikada nije bilo. I dan danas mi ćemo imati egzemplar frulašicu, tamburašicu, kavalistkinju. To se nabraja na prste. Evo, mi smo deo Radio Beograda, koliko već postoji narodni orkestar? To su decenije i decenije. Da li on poznaje ženske svirače? Imamo sjajne interpretatorke, imamo i nove generacije devojaka i devojčica koje žele da uče gusle. I uče gusle. Dakle, imamo devojke koje sviraju frule, dvojnice, odlično interpretiraju. I imamo harmonikašice. Gde su one u narodnom orkestru? Da li će doći trenutak da će Narodni orkestar da ima među svojim članovima i žene?
Sviri deda odo do ko do do ko do do igra baba na sandok na sandok na sandok sviri deda ošiše ošiše igra baba učoše 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 sviri deda Drmbolj, igra baba na pištolj, na pištolj, na pištolj. Sviri deda u karabe, u karabe, igra baba u starabe, u starabe, u starabe. Sviri deda u tupan, u tupan. Igra baba na tovan, na tovan, na tovan.
Bili su ovo Svetlana Spajić i Bokan Stanković i retka praksa narodnog pevanja mešovitog dueta. Dok nam je etnomuzikološkinja Marija Vitas pričala o nekim stereotipima vezanim za trubačke orkestre i festival u Guči, slušali ste i kola i čočeke koje su svirali Veljko Ostojić, Božidar Nikolić i Elvis Ajdinović sa svojim orkestrima. Došao je trenutak i da vam skrenem pažnju na stereotipe u primijenjenoj muzici. O njima govore kompozitori Ivana Stefanović i Zoran Erić.
Prvo što zapažam to je u stvari da se ono što bih nazvala vidljivim, uočljivim stereotipom, rađa vrlo rano u onome što se zove pozorišna muzika. Zato što je pozorišna muzika nešto vrlo specifično, ona je uvek na neki način zadata i vi ste stalno u situaciji da pravite ili da pišete stilske vežbe. U ogromnom broju slučajeva morate da odgovorite na zadatak taj i taj. Da li će taj zadatak da bude neka igračka numera u pozorišnoj predstavi ili song u tom i tom stilu ili aluzija na nešto ili neku koračnicu ili marš. Dakle, sve je to u okviru nečeg prepoznatljivog i nečeg što će istog trenutka da bude jasna poruka onoga koga komunicirate, to jest publike. Dakle, u tom trenutku kada čovjek počne da se bavi pozorišnom muzikom, onda uđe u tu lakoću posezanja za drugim, za tuđim modelima i za različitim tipovima muzike koji nisu lični, nisu direktno iz mašte pojedinca, nego su preuzeti. U okviru toga onda se stvara jedna nova vrsta slobode. Ja uopšte mislim da je za kompozitora užasno važno da se bavi pozorištem na različite načine, zato što se kroz taj proces dolazi do jedne nove vrste slobode koja mislim da je dragocena i da jako čoveka negde dovede u jednu lakšu situaciju, u jedan bolji, familijarniji i manje zategnut odnos sa samim sobom i sa sopstvenim originalnim idejama. Jer jedna od stvari koja je u teškoj opoziciji značenju reči stereotip, to je originalnost. Originalnošću mi se borimo protiv stereotipa i ne želimo da mu podlegnemo. Ali obrnuto tome, ja mislim da je dragoceno da čovek osvoji tu lagodniju poziciju da sme da poseže i za stereotipom kako bi izrazio na početku neki zadatak, a kasnije i da ga preuzme i da se toga ne boji, zato što se sa tim stereotipom takođe mogu raditi izvrsne i vrlo originalne stvari.
Na koji način se primenjena muzika odnosi prema stereotipu? S obzirom na to da je već muzika primenjena, znači mora da zavisi od nekih drugih faktora osim nje same, na koji način je onda ona podložna stereotipu?
Jako je podložna primenjena muzika i stereotipima, a pogotovo je podložna klišejima. Recimo neka muzika određenog melodijsko-harmonsko-ritmičkog profila može dobro sugerisati nešto u vezi sa radnjom, na primjer mesto na kome se radnja zbiva. Ta određena pravila, ritmičko-harmonsko-melodijska i sredstva, ona dobro prate određenu atmosferu ili emociju. I time, naravno, kompozitori primenjene muzike jako često pribegavaju. To je nešto što skraćuje posao, to je onaj kliše o kome sam pričao, to je porudžbina, to su rokovi. Tu je jako dobro pribeći klišeu, pogotovo kad je filmska muzika ili neka druga primenjena muzika. To se dešavalo i u pozorišnoj muzici koju je radio jedan Čajkovski, pozorišnoj muzici koju je također radio jedan Debussy, koju je radio Sibelius jako često, pa onda recimo Britten isto u nekim dokumentarnim filmovima. A pogotovo oni kompozitori koji su prebegli sredinom 20. veka, 30. godina, bežeći od nacizma iz Beča, Korngold, Waxman, Miklos Rožar, živjeli su u Evropi i pobegli su. E, oni su pohrlili svi u Hollywood, to je dosta dobro bilo za njihov život, ali su bili u situaciji da za jako kratka vremena prave ogromnu količinu muzike za filmove, jer već tad je Hollywood bio velika industrija i imalo se pisati partitura i note, to je sve moralo biti završeno u strahovito kratkim rokovima, tako da kad danas čovjek sluša tu muziku, tu naravno ima svega i svačega. Prvo, jako puno tih klišeja. prvo bi bilo zgodno da kažemo kojim klišejima i stereotipima je užasno teško pobeći, na primjer, u filmskoj muzici, kada smo se već nje malo prihvatili. Na primjer, jedan od klišeja koji nalazimo u filmskoj muzici jeste da jazz temu najbolje svira saksofon. Ispada da je to najbolje kad je u pitanju solo jazz instrument, recimo glavna tema u filmovima Taxi Driver, Blade Runner, i sa izuzetkom Basic Instincta u kome je flauta, taj saksofon koja u stvari svira glavnu temu. Jazz temu najbolje svira saksofon i to je baš kliše, pravi kliše i pravi stereotip. Dalje, u horror filmu šok scene valja pratiti velikim zvukom, tako reći bukom, čak i kad je opasnost lažna. To je jako zgodan stereotip. Onda u science fiction filmovima treba upotrebljavati elektronske šumove. Dakle, elektronska muzika kao nešto što je strašno daleko, što dolazi ko zna iz kakvog svemira, i za neku prosječnu publiku to je kliše. Na taj stereotip momentalno reaguje publika. To su stereotipi, ako smo ih delili onako grubo na pozitivne i negativne, ovo su stereotipi koji su u tom smislu pozitivni, jer na njih računa film koji želi da postigne veliku gledanost i kompozitoru se sugeriše da takve stereotipe koristi. Producent filma hoće da to bude odjedan put prihvaćeno, da se razume bez neke greške. Recimo, završna numera mora da bude slična kao uvodna numera u filmu. To je isto stereotip i toga ima u filmovima koliko hoćete. Onda ljubavnu temu obavezno izvode gudači. To su recimo svi filmovi sa Korngoldovom muzikom. Uopšte ne može da se nađe film u kome ljubavnu temu ne sviraju gudači. Kao što je isto stereotip da svi ratni filmovi moraju sadržati marševe vojničke. Danas jako mnogo se barata sa još jednim stereotipom, da film prodaje popularna pop pesma i da je jako dobro u filmu kao naslovnu numeru ili kao završnu numeru imati jako popularnu pop pesmu, jako popularnog pevača, bez obzira da li se ona vadi iz arhive ili se komponuje za tu priliku. To je također jedan od stereotipa. Ja sam pričao o stereotipima u hollywoodskom filmu, u nekom drugom filmu to uopšte nije tako. I ne mora nužno da bude tako.
Bila je ovo svima poznata muzika iz filma Zvezdani ratovi Johna Williamsa, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigentkinja Antonija Joy Wilson. Opraštam se od vas, poštovani slušalci, uz muziku iz filma Lawrence od Arabije, Jean-Michela Jarra i orkestar Beogradske filharmonije kojim diriguje Emin Given Yislidžim. Sledeće nedelje, u petom nastavku naše priče o stereotipima u muzici, muzikološkinja Mirjana Veselinović-Hofman i kompozitori Ivana Stefanović i Zora Nerić govorit će vam kako se u umetničkom stvaralaštvu stereotipi prevazilaze i koriste u sasvim nestereotipne svrhe. Do tada, doviđenja vam želi Zorica Premate.